Jo, sestry, milí bratři, není nás dneska tolik, jak bývá. Vidím, že někdo chybí, ale nevadí, jsme připraveni strávit chvíle u Božího slova. Dneska jsem si připravil stejné biblické místo jako minule, Kristova velekněžská modlitba, ale druhý pohled na Kristovu velekněžskou modlitbu. A tentokrát se budeme dívat na Kristovu modlitbu jako na program pro budoucí generace, pro budoucí církev, protože ona tak zní, ta modlitba. To není o modlitbě jenom za stávající učedníky, ale Ježíš to vyjadřuje, prosím, i za ty, kteří uvěří skrze jejich slovo. To znamená za ty následné generace. A já bych chtěl přečíst tentokrát dva verše, nebo tři biblické místa, dva verše z té modlitby. Je to v 17. kapitole Evangelia Jana, verš 17. A to je, posvěť je pravdou, tvoje slovo je pravda. První verš. V 17. kapitole 26. verš. Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já, abych byl v nich. Tyto verše, tam už cítíme, že to je program pro budoucno, pro budoucí generace, a ještě chci přečíst stať o kapitolu dřív, nebo o dvě kapitoly dřív, v 15. kapitole Evangelia Jana, to je první část z té stati o poslání učedníků. To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem. Čtu v 15. kapitole Evangelia Jana od 12. verše po verš 17. To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako já jsem miloval vás. Nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazují. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého otce. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. A otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu. To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali. Možná budem přemýšlet o nasledující praxi těch křesťanů, které Pán Ježíš tou svojí modlitbou a tím svým dvojitým naléháním, aby se lidé měli rádi, aby se milovali navzájem. A můžeme to nazvat církev v pohybu. Jak se církev vyvíjela, jak se formovala. V Kristově velekněžské modlitbě je zřetelně vidět nejen prosbu za učedníky, ale je tam vidět program a záměr pro budoucí církev. V úkolu už jsme mluvili, jak vnímáme církev, co to je Kristova církev. A byl to program, který vyslovuje Kristus, který říká Kristus, on ho představuje. A je to taky program, který přesahuje viditelné struktury různých institucí. Takže můžeme říct, že ten Kristův program je všeobecný. Dneska my se dělíme na instituce a denominace, ale Ježíš Kristus posílá všeobecný program a můžeme to říct program jednoty, program pravdy a program lásky. Možná by tam někdo ještě mohl něco dalšího přidat, ale i v té modlitbě velekněžské pan v tom 17. verši tvé slovo je pravda. Apel na lásku a apel na jednotu. To je program pro budoucí církev. Další díl modlitby, a to už jsme i minule říkali, že se Ježíš Kristus modlí za ty, kteří skrze jejich slovo uvěří. Takže to je nekonečný program. Program až do druhého příchodu Ježíše Krista. Takže můžeme říct, že církev, která je všeobecná, která je nad instituci, ta Kristova církev, má mít program nebo má reprezentovat program jednoty, pravdy a lásky. My jsme povoláni tento program naplňovat. A tak jak se to křesťanům dařilo v těch dalších tisíciletích? Minule jsme se orientovali v tom čase a zhruba můžeme až po reformaci označit takové čtyři epochy křesťanství, čtyři období křesťanství, které byly nějakým způsobem celkové období, jako charakterizované určitým druhem konání. Tak to první období je období Ježíše Krista a období učedníků. Je to období formování církve. Tam se řeší základní otázky, kdo je Kristus. Kristus je Kristus Spasitel. Učedníci šíří to evangelium, tu zprávu o Kristu v tom svém blízkém okolí, ale dostávají se až do severní Evropy, do Turecka dnešního, do Španělska, jako apoštol Pavel na těch misijních cestách. Tak to bylo první období, období formování, období učedníků a období Ježíše Krista. Druhé období křesťanů je období, že z pronásledované menšiny, ta menšina byla považována za sektu, se stává dominantní náboženství říše. Z pronásledované sekty, z pronásledované menšiny se stává dominantní náboženství říše. Myšleno římské říše tehdy. A to je 2. až 5. století, kdy ještě ve 3. století bylo jedno z posledních a nejtěžších pronásledování za císaře Diokleciana. A v 5. století už církev je mocná, už je usazená a už je dominantní. To bylo druhé období. Třetí období křesťanů je období christianizace Evropy. A to je doba, kdy víme o misii Germánů, misii Angličanů nebo anglického ostrova. A z té doby také do Česka dorazili Cyril a Metoděj. Tak to je třetí období a je to 6. až 10. století církve. A v tom období 6. až 10. už se pomaličku vytrácí Kristus, nebo důraz na Krista, a bobtná instituce. Nabývá instituce na významu. Na pravdě a lásce tolik nezáleží, ale důležitost má upevnění instituce. Napomohlo tomu také vnitřní rozklad Římské říše. Římské císařství padá, končí jako císařství v 6. století a na místo, na to správní místo, na to místo, které organizuje říši a formuje tu říši, jak společensky, tak duchovně, se už dostává církev. A v té době církev přebírá tu nutnou formální správu, odpovědnost za fungování. Jak jsme říkali, zaniká císařství římské a posiluje papežství. Nemuselo to být nutně špatně, kdyby zůstal Kristův důraz na jednotu, bratrství, pravdu a lásku. A myslím si, že v té době také přichází i Satan se svými svody pro církev. Ono budovat instituci a mít z toho výhody je velký svod pro ty organizátory, kteří se na tom uplatňují. A najednou zjišťujeme, že z té církve už není cítit to bratrství, jednota a láska, ale už pomaličku v tom 10. století se objevuje určitý obraz hegemonie církve. Z té doby 10. až 14. století je to také období kolonizace, kdy jeden národ, dominantní národ, si podrobuje ty druhé, některé místa, které nejsou tak dominantní na mapě. A můžeme mluvit o hegemonii v církvi. Bylo to velké pokušení pro tehdy křesťanskou malou církev, která pořád měla ještě svoje i dobré stránky, protože v té době také vznikaly různé řády. A bylo to dobře míněno. Takoví dominikani se drželi hesla ora et labora, což znamená modli se a pracuj. To byly velice dobré cíle. Ale samozřejmě, že nezůstalo jenom u nich. A v podstatě, co dělá hegemona hegemonem? Určuje pravidla, ovlivňuje zákony, ovlivňuje vzdělávání, ovlivňuje veřejný prostor, určuje kulturu, určuje řád podle svých pravidel a má pod kontrolou finance a legitimitu vládců. Prostě to je jakási charakteristika. Dnešní termín se používá hegemonie a v podstatě dneska je známá hegemonie politická více. Není už tak známá hegemonie náboženská, ale tehdy ta hegemonie náboženská v podstatě se tvořila od 10. do 14. století. Mluvím to proto, protože v té době se připravovala půda pro reformaci. My víme, že reformace nastala ve 13. 14. století, nebo nástup reformace byli předtím valdenští, albigenští. O těch albigenských bude ještě zmínka. Ale to byly jednotlivé uzavřené skupiny, které neovlivnily anebo nějakým způsobem moc neohrožovaly to postavení církve, které v té době se teprve tvořilo, se ustavovalo. Je zajímavé, co je účinným bojem proti hegemonii, to je pluralita, to je různost, je boj proti hegemonii. Čím déle čas postupuje, tím míň církev používá ten nástroj, který dostala od Krista, pravdu, lásku a jednotu, a upevňuje si moc. Události, které vyvolaly reformaci, a já bych se chtěl právě k té reformaci dostat, protože křesťanská reformace byl důsledek něčeho. To nespadlo samo od sebe, to nepřišlo bez ničeho, ale ve 13. století nastaly asi 3 nebo 4 faktory, které vyvolaly reformaci, které vyvolaly otázky, jestli jsme na správné lodi, jestli míříme správně do stejného cíle. Tak události, možná můžeme říct kritické události ve 13. století, a to století se jmenuje vrcholný středověk, nebo možná i negativně se to dá říct, jako z pohledu tehdejšího hegemona, to byl jeho zlatý věk, to bylo nejlepší období, kdy církev byla nejmocnější, nejvlivnější, byla nejvíc obávaná, stačilo málo a člověk se znelíbil. A tak události, které vyvolaly tehdy reformaci, ještě se zdržíme u slovíčka reforma nebo reformace. Základ slova je forma a předpona re, což dává dohromady slovíčko reforma a znamená znovu utváření nebo předtvoření, obnova. A toto je, myslím, nejvíc výstižnější pojem pro to období reformace, přetvoření, znovu utváření, reforma. Hegemon si libuje v tom, že je hegemon. Má to hodně výhod. Ekonomické, kontrola společnosti, respekt, on určuje normy a ovlivňuje chod věcí. Má všecko pod prstem, všechno je zmáknuté. Tehdy byla ustanovena i církevní policie, inkvizice, že Ignác Loyoli byl zraněný v některé křižácké výpravě do Jeruzaléma a on řekl, že když nemůže bojovat na tom bojišti těla, tak bude bojovat na bojišti ducha a bude ochraňovat církev před kacíři, a tak založil právě Ignác z Loyoli tu instituci inkvizici, která pronásledovala kacíře. A hegemon určoval to, kdo je kacíř. Co bylo tedy těmi kritickými událostmi, které vyvolaly reformaci? Nebyly to události jenom na poli náboženském, ale byly to i události, a jedna možná velice rozhodující a důležitá událost byla morová rána, která proběhla Evropou od roku 1347 do roku 1351. Ta morová rána měla jako svůj pracovní název, tak jak my jsme měli COVID-19, o přestávce jsme se o tom bavili, tak ta morová rána se jmenovala Černá smrt. A v důsledku té morové rány, která probíhala od roku 1347 do roku 1351, zemřelo v Evropě 50% populace. To znamená každý druhý. Asi 50 milionů obětí v důsledku Dějiny píšou, že to byla nejhorší morová rána v Evropě za celé fungování té Evropy. Takže černá smrt, morová rána v roce 1300, kolem roku 1350. Nejničivější morová pandemie v evropských dějinách. COVID-19, záleží, jakým způsobem se počítají oběti, ale zhruba se odhaduje, že přímo v souvislosti s COVID-19 celosvětově zemřelo 7 milionů lidí. Přímo prokazatelně s tím vírem COVIDu. Možná v důsledku, že někdo měl oslabený organismus a ten COVID se k tomu přidal, nebo jiné nemoci a COVID v podstatě zdecimoval, celosvětově se odhaduje, že mohlo být až 30 milionů obětí. Takže mezi 7 a 30 miliony, ale celosvětově. A možná si vzpomínáte na ty, v televizi to ukazovali, jak někde v Číně v nemocnici na chodbě leželi pacienti a tam umírali, protože už nebylo místo na těch pokojích pro pacienty a byl strach, aby nenakazili. Takže zhruba můžeme mluvit celosvětově o, asi to bylo o něco menší pandemie, ale celosvětově. A v Evropě, kdyby jsme se postavili do řady a každý druhý by vystoupil, tak by každý druhý měl smůlu při té černé smrti. Až odhaduje se až 50 milionů obětí, možná mezi 30 až 50. I tam asi ta klasifikace té nemoci nebyla úplně jistá. Někdo byl jinak nemocný a ta morová rána ho asi dorazila úplně. Ale někdo zemřel přímo na nákazu tou morovou ránou. Co ale způsobila ta morová rána v tom roce 1350, byla otřesena důvěra obyvatel. Obyvatelé přestali důvěřovat systému, který to všechno řídil. Otřeseno vědomí společnosti. Nastal masový strach. Lidé se báli všeho. Nevěděli, jestli je to konec, anebo ještě jsme někde na půlce. Rozpad pocitu bezpečí. Kolektivní trauma zavládlo v Evropě. Tehdy byl mor vnímán jako boží trest. Co jsme udělali špatně? Co děláme špatně? Zklamaní z toho, že modlitby nefungují. Možná jste viděli některé filmy, které sice úplně nereprezentují tu realitu, ale jak lidé s tím morem bojovali, jak se modlili, jak potom stavěli i ty morové sloupy a tak dále. Takže zklamaní z toho, že modlitby nefungují. Otřesení autority církve. Církev jako hegemon zaručovala, my vás zaopatříme, my vás zabezpečíme, jenom pracujte, jenom přinášejte dary, jenom plaťte odpustky, dělejte, co se po vás chce a budete se mít dobře. Otřesení autority církve, zpochybnění všeho a v neposlední řadě hledání viníků a následná agrese. Je zajímavé, že ty rány v některých případech se přeformují do toho, že lidé začnou být agresivnější, že je nárůst agrese po takové morové ráně. Tak to byla první událost, která možná, tehdy si to lidé neuvědomovali, ale mohl to být kamínek do mozaiky, kdy byla potřeba reforma církve. Lidé si něco uvědomili díky morové ráně, která byla významná a otřesla celým kontinentem. Druhý bod, který byl jakýsi stavební kamínek pro reformaci nebo počáteční impuls pro reformaci. Říká se tomu západní schizma a to je, být papežem bylo tak lukrativní a tak dobré, že to chtěli dělat všichni. A v jednu dobu vládli dva papežové, jeden v Římě a druhý v Avignonu. Oni se vzájemně dávali do kladby, protože jeden se považoval za významnějšího a Bohem povolanějšího než ten druhý. Takže se uvalili do kladby a jednu dobu byli i tři papežové na trůnu. A to bylo v Cařihradu. Takže po nějakou dobu vládli tedy tři papežové a zase se ta věc odehrávala kolem roku 1370. Morovala na 1350, 1370 a 1417 právě docházelo k tomu západnímu schizmatu. Možná je to úsměvné z našeho pohledu, historiků, řekněme, dnešních, ale z hlediska jednoty církve došlo k velké krizi, která otřásla důvěrou v církev jako instituci. Církev byla nade vším a najednou se ona sama nemůže domluvit, kdo bude šéfem, kdo bude ten papež. Do třetice věc, která rozhodla, byly křížové výpravy, financované odpustky. A ta první těch křížových výprav od 10. století bylo hrozně moc. Hlavně směřovali do svaté země, do Jeruzaléma, protože tam začínali Mohamedané obsazovat, islám začal obsazovat, takže křesťané to chtěli zachránit pro křesťanství. Tak mnoho výprav přes Balkán cestovalo křižáckých do svaté země, se tomu říkalo, do Izraele, ale to nebyly jediné křižácké výpravy. My známe křižácké výpravy proti husitům v českých zemích, ale teď budeme na chvíličku mluvit o těch albigenských. A to byly křižácké výpravy proti albigenským. Dívám se, jestli tu mám napsaný letopočet, ale je to 13. století zhruba. Byla to oblast i 14. století, ano, jo, 13 a 14. Byla to oblast v Evropě, v jižní Evropě, jižní Francii a severní Itálii, kdy ti lidé, jim se říkalo Kataři. A oni měli hlavní sídlo ve městě Albi, proto se jim říká albigenští. A jejich učení se výrazně lišilo od učení oficiální církve. V podstatě už to byli reformátoři. Už nesouhlasili s odpustky, nesouhlasili s učením o přepodstatnění Kristova těla. A tak proti ním oni byli teda ti albigenští vyhlášení za kacíře a byla takzvaná albigenská křížová výprava. Byla velmi krutá, vedla k mnoha masakrům a zničení mnoha měst, vyhubení, vyplenění celých měst. Hnutí albigenských bylo úspěšně vyhlazeno. Možná ještě by stalo za zmínku, jak probíhalo verbování do křížových výprav. Tak především všecko začala papežova výzva, kterou on dal. A v důsledku té výzvy se po celé zemi, po celé Evropě nebo po tehdejší zemi, které se to týkalo, se rozešli potulní kazatelé, kteří burcovali lid, kteří lákali lidi do právě té plánované křížové výpravy. A vždycky ta křížová výprava už dopředu se vědělo, co je jejím cílem, kde půjde dělat pořádky. A ti, kteří se nechávali naverbovat, profitovali z té služby v té křížové výpravě. Za prvé byla možnost kořisti. Co kdo ukořistil, bylo jeho, mohl si odnést domů. Za druhé odpuštění dluhu a právní ochrana. To bylo důležité, protože dost lidí bylo zadlužených a účast v křížové výpravě pomáhala se oddlužit a ochránit sebe a svoji rodinu. Zdůrazňování náboženské povinnosti. To bylo stavěno jako náboženská povinnost, jako duchovní odměna být účasten v křížové výpravě. V neposlední řadě lidé věřili, že tou účastí v křížové výpravě dostanou odpuštění hříchu a zaslouží si spásu, vydobudou si spasení. No a v neposlední řadě dostávali pravidelný žolt, nějakou gáži, která vždycky každý měsíc nebo po každé výpravě byla vypořádána. A tak se lákali ti účastníci do křížových výprav. Křížové výpravy proti husitům byly další velice brutální a bylo jich celkem pět. Křížových výprav bylo pět proti husitům od roku 1420 do roku 1431, 11 let. A co bylo zajímavé, že všech pět výprav křižáckých proti husitům bylo neúspěšných. Že husité po odeznění těch výprav posílilo postavení husitů. Takže to všechno v tom 14. a 13. století bylo podhoubí pro příchod reformace. A je tady reformace, zapomnělo se na ideály křesťanství, jednotu, pravdu a lásku, kterou dává Kristus církvi do vínku. A vystupuje Martin Luther 31. října v roce 1517, známé z dějepisu ze školy ve Wittenbergu, přibíjí těch 95 tézí na dveře chrámu. Potom vystupuje Jan Calvin v Anglii, Ulrich Zwingli ve Švýcarsku v Curychu, John Knox ve Skotsku a Jan Hus v Česku, v českých zemích. Kolem reformace se pohybovalo ještě více lidí, ale nemáme všechny, to jsou ty nejdůležitější postavy. Důležitý je taky Erasmus Rotterdamský. On vydal nový zákon v latině a v řečtině hlavně a tím zpřístupnil Bibli celým masám lidí, kteří uměli číst. Reformace nebylo nic jiného než procitnutí, duchovní probuzení lidí, kteří si uvědomili, že odpustky jsou špatně, protože se zneužívají, křížové výpravy jsou špatně, protože křesťanství nemá stát na násilí, ale na lásce a na pravdě. A hlavní téze reformace byly. Vy byste mi pomohli už to citovat, protože to víte z hlavy, jedině písmo, sola scriptura. To bylo hlavní téze všech reformátorů, jedině písmo a ne tradice. To vždycky každé to reformační heslo mělo svoji odezvu v té tradiční církvi. Možná řekneme zkažené, nebo církvi, která sešla z cesty, která se dostala do moci své moci a své velikosti. Takže to první heslo bylo jedině písmo a ne tradice. Druhé heslo sola fide, jedině vírou a ne odpustkama. Třetí heslo, sola gratia, jedině milosti, pouze milosti, nikoli lidské zásluhy. Čtvrté heslo, sola Christus, sola Christi, a jedině v Kristu. Vše by mělo být konáno jedině v Kristu. A soli Deo gloria, to je páté heslo, všechno k Boží slávě. Vše, ať je konáno k Boží slávě. To poslední heslo, které zanechala reformace, je možná důležité i pro nás, tak jak všech pět je důležitých, jedině vírou, jedině v Kristu, jedině v milosti, tak ještě bylo jedno heslo v té době, a to, že církev má být reformovaná a stále se reformující, že reformace se nesmí zastavit. Církev musí kontrolovat, co teď můžeme, nebo co jsme povinni v tuto chvíli reformovat. Co máme reformovat dnes? Neděláme něco špatně? A to heslo zní, kdo si píšete latinsky, tak zní Ecclesia reformata et semper reformanda. Církev reformovaná a stále se reformující. To je ideální církev, můžeme říct. Pořád to není záruka, protože reformace v tom středověku přišla jako vyvrcholení něčeho špatného, co se nahromadilo za těch 13 století. A jak jsme na začátku říkali, jak se církev vyvíjela od toho prvního století, kdy se ustavovalo všechno, období Krista a apoštolů. Druhé období bylo období, kdy se z pronásledované církve stala církev dominantní. Třetí období bylo období christianizace, kdy jsme měli na návštěvě v českých zemích a na Slovensku Cyrila a Metoděje. A čtvrté období bylo období temného středověku, kdy církev zapomněla na svoje poslání, pravda, jednota a láska, k čemu jí povolal Kristus. Takže reformace přišla jako odpověď na to, že církev zapomněla na své poslání. Tím chci dnešní kázání skončit. Znovu to bylo nějaké hloubání v historii, ale myslím si, že to bylo užitečné a vzácné, že ty věci si musíme uvědomovat, aby jsme se vyvarovali v budoucnu, aby nám slava naší církve nepřerůstala přes naši hlavu, aby jsme si pořád uvědomovali, že jsme závislí na Kristu, na spasení v Kristu, na jeho milosti a na jeho záchraně. Tak ať nám Pán Bůh v tom požehná. Amen.
Amen. Amen.